Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Eilen seurasimme joukkoomme kuuluvan meteorologin välityksellä tunti tunnilta, miten sää kehittyy. Tiesimme, että saderintama oli tulossa, mutta ajoitus oli epävarma. Jumalan kiitos, illaksi selkeni ja tiesimme, että tänään on kirkas päivä. Jo Jeesuksen aikanakin osattiin melko hyvin ennustaa säätä muutama päivä eteenpäin. Tutkittiin tuulen suuntaa, sillä mereltä päin nousivat sateet, kun taas aavikolta puhaltava tuuli toi helteet mukanaan. Jeesus on juuri moittimassa kuulijoitaan siitä, että he kyllä ovat hyviä sääennustajia, mutta eivät osaa tehdä oikeita johtopäätöksiä Jumalan toiminnasta heidän keskellään. Vähän aikaisemmin ennen Jeesuksen aikaa oli Johannes Kastaja ollut toiminnassa ja kutsumassa ihmisiä kääntymään pois Jumalan tahdon vastaisilta teiltä ja kutsui heitä turvautumaan Jumalan antamaan mahdollisuuteen syntien anteeksiannon välittämässä kasteessa. Johannes julisti viimeisen tuomion olevan tulossa ja sanoi: nyt on jo kirves pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Jos jo Jeesuksen edeltäkävijä Johannes Kastaja oli ajanmerkki, jonka toiminnasta kuulijoiden olisi pitänyt osata tehdä oikeat johtopäätökset, oli Jeesus ja hänen toimintansa sitä vielä enemmän. Jeesusta tultiin kyllä välillä suurinkin joukoin kuuntelemaan, mutta tämä ei Jeesuksen toivomalla tavalla vaikuttanut kuulijoissa ja heidän elämässään. Kuulijat jäivät entisiin asenteihinsa ja elämäntapoihinsa, eivätkä hakeneet uutta suuntaa elämälleen. Jumalan kutsu kaikui valitettavan usein kuuroille korville. Jeesus oli puhumassa tällaisista asioista, kun hän saa kesken kaiken kuulla kahdesta järkyttävästä tapahtumasta Jerusalemissa. Roomalaisten käskynhaltija, myöhemmin Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta tunnettu Pontius Pilatus, oli surmauttanut joukon Jerusalemin temppelissä uhraamassa olleita galilealaisia pitäessään heitä kapinallisina. Toisaalla Jerusalemissa Siiloan alueella oli taas torni sortunut ja murskannut alleen 18 kaupunkilaista. Järkyttyneet jerusalemalaiset kyselivät, olivatko tällaisen lopun elämälleen saaneet muita syntisempiä ja näin ansainneet tällaisen rangaistuksen. Roomalaiskirjassa apostoli Paavalikin opettaa, synnin palkka on kuolema. Jeesus vastaa näihin kysymyksiin selvästi ja yksinkertaisesti. Eivät nuo näin kuolleet olleet muita syntisempiä, mutta samanlainen kohtalo, vielä vakavampikin, uhkasi kaikkia kuulijoita. Muutamia koskeneet järkyttävät tapahtumat olivat siis varoitus kaikille. Yhtäkkiä Jumalan antama aika päättyy. Vanha ja karu sanonta kuuluu, myöhäistä on katumus kuoleman jälkeen. Tästä Jeesus nyt varoittaa. Yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellettekään. Jeesuksen varoituksen painopiste on sanoissa te kaikki. Joka ainut ansaitsee Jumalan rangaistuksen täällä ajassa ja viimeisellä tuomiolla. Mekin saamme jatkuvasti kuulla ja lukea hirvittävistä kuolemantapauksista, jotka kaikki valtion sallimina järkyttävät meitä. Niihinkin liittyvät Jeesuksen sanat, eivät nuo kuolleet olleet syntisempiä kuin muut, mutta samoin me hukumme, ellemmekään. Tänään joudumme siis kohtaamaan polttavan kysymyksen, pitääkö minunkin kääntyä? Osaamme jo vastata Jeesuksen opetuksen perusteella. Yhtä lailla me kaikki olemme tuhon omia, ellemmekään. Koko Raamatun, sekä Uuden että Vanhan testamentin, koko Kristuksen kirkon julistuksen pääkohta on kutsu kääntymään. Kääntymisestä kaikki alkaa, ja meitä kutsutaan päivittäin kääntymään ja katumaan. Jeesuksen varoitukset ja kutsu koskevat siis tänään meitä jokaista. Monet meistä ovat jo pitkään olleet mukana siellä, missä Jumalan sanaa julistetaan ja missä kirkko toimii. Jotkut ovat vastikään löytäneet tien Jeesuksen yhteyteen esimerkiksi rippikoululeirillä. Varmaan joukossamme on niitäkin, jotka vielä kyselevät ikään kuin ulkopuolisena itseään pitäen, mitä Jeesuksella olisi juuri heille tarjottavaa. Ehkä yllätyt, kun kerron, että kutsu kääntyä on syntisyytemme osalta hämmästyttävän samanlainen meille kaikille, riippumatta siitä, miten kauan olemme olleet Jeesuksen seurassa. Apostoli Paavali varoittaa toistuvasti kokeneitakin kristittyjä samoista synneistä, joista hän oli varoittanut niitä, jotka olivat vastikään kristityksi kääntyneet. Erityisesti kolmeen asiaan pitää meidän kaikkien kiinnittää huomiota. Nämä ovat lähimmäisen rakastaminen tai sen puute, rikkauden houkutus ja vaara ja seksuaalielämään liittyvät Jumalan tahdon vastaisuudet. Kaikki nämä kolme asiaa nousevat ihmisen itsekkyydestä ja itsekkäistä nautinnon pyrkimyksistä. Kun ajatellaan vain omaa parasta, kun tavoitellaan mahdollisimman paljon tämän maailman hyvyyttä, eikä tahdota taipua Jumalan antamiin neuvoihin moraalissa ja seksuaalielämässä, unohtuu lähimmäinen oman edun tavoittelussamme. Se, mikä tuntuu hyvältä ja tavoittelemisen arvoiselta, ei suinkaan aina ole oikein, eikä Jumalan tahdon mukaista. Kun tutkimme itseämme Jumalan sanan valossa ja jäämme kiinni synnistä, kyselemme epätoivoisina ja häpeillen, miten voimme täyttää Jeesuksen vaatimuksen kääntymisestä, kun kristillisen elämän alkuvaiheessa ja jo pitkälle Jeesuksen seurassa kulkeneet jäävät kiinni samoista synneistä. Keskeisen luterilaisen opetuksen mukaan ihminen pysyy koko elämänsä ajan syntisenä. Joka päivä poikkeamme Jumalan tahdosta ja teemme syntiä tieten ja tietämättämme, tahtoen ja tahtomattamme. On hyvä tutkia itseään ja omaa kristillistä elämäänsä apostolin antamien ohjeiden mukaan. Olenko minä ollut itsekäs? Enkä ole rakastanut lähimmäistäni. Onko rikkauden tavoittelu ohjannut elämäni niin, että Jumalan valtakunnan asiat ovat jääneet sivuseikoiksi? Olenko ajatuksin, sanoin ja teoin ollut uskollinen vaimolleni tai miehelleni? Ja onko seksuaalielämäni muuten ollut Jumalan sanan antamien ohjeiden mukaista? Yhtä lailla te kaikki hukutte, ellettekään. Kun huomaamme, että synti turmelee elämäämme, emmekä ole osanneet ja osaa siitä irtautua, tulemme epätoivoisiksi. Kääntymisemme ei onnistu, emme pääse eroon synnistä, ja omatuntomme syyttää meitä. Paavali kertoo näistä samoista tunnoista roomalaiskirjeen 7. luvussa näin. Minä olen turmeltunut ihminen, synnin orjaksi myyty. Ja minua hallitsee tällainen laki. Haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. Oman elämän parantelu voi joskus pitkänkin aikaa onnistua, mutta valmista siitä ei koskaan tule. Lankeemus, joskus suurikin, on pian edessä ja on aloitettava alusta. Jumalan lain vaatimukset ja oman elämän parantelu eivät kuitenkaan voi saada aikaan Jumalan vaatimusta kääntymisestä. Meiltä puuttuu vaadittavaa tahto ja kyky, ja Jumalan laki vain kertoo sen, millaisia meidän tulisi olla, mutta ei anna voimaa elämämme muuttamiseen. Emme yksinkertaisesti kykene kääntymään ja saamaan asioitamme kuntoon Jumalan, kaikkivaltiaan ja kaikki näkemän Jumalan kanssa. Jumalan lain tehtävänä on osoittaa meidät syntisiksi ja mahdottomiksi. Ei meillä ole voimaa luopua synnistä ja muuttaa elämäämme Jumalan tahdon mukaiseksi. Joudumme taas tulemaan Jumalan eteen häpeillen, tunnustamaan syntimme ja puutteemme. Millä perusteella voimme ja uskallamme näin tehdä? Sillä perusteella, että meidän Jumalamme on kaikkivaltias ja armollinen Jumala. Juhlamme tunnus armo riittää löytyy Sionin kanteleesta. Sen laulun kertosäessä sanotaan, sen tiedän nyt vain, sen että armo riittää. Kristuksen verta siitä tahdon kiittää. Kun mennyt on muu, niin luottaa uudestaan. Armoosi saan niin rajattomaan. Jumalan edessä ei mikään meidän ihmisten varassa oleva voi kestää. Tarvitaan jotain paljon enemmän kuin se, minkä me voimme saada aikaan. Ainoa, mikä meitä voi auttaa, on Jumalan mittaamaton ja käsittämätön armahdus, kun hän lähetti maailmaan poikansa maksamaan syntivelkamme. Presidentti Koivistolta kysyttiin kerran televisiohaastattelussa, miksi hän oli armahtanut selvästi enemmän elinkautisvankeja kuin seuraajansa. Presidentti vastasi, nämä ovat olleet armahduksia, eikä niitä voi eikä tarvitse perustella. Jumala on aivan perusteetta armahtanut sinutkin pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Se, mitä emme osaa tehdä, sen Jeesus vapahtajamme on tehnyt täysin valmiiksi meidän puolestamme. Hän otti synnittömänä kantaakseen meidän syntivelkamme ja suostui ristin kuolemaan vapauttaakseen meidät synnin ja kuoleman vallasta. Tätä lahjaa Jeesus tarjoaa meille omistettavaksi pelkästä armosta ilmaiseksi uskon kautta häneen. Sionin kantelassa lauletaan hyvin nopeatahtisessa laulussa, ikään kuin ohi mennen, mutta hirvittävän tärkeästä asiasta. Syntini minun autuutes, syntisi sinun autuutes minun, oi ääretöntä autuuttani. Kutsuessaan meitä armon yhteyteen ja sen omistamiseen, meidän Herramme käyttää armon välineitä, eli pyhää sanansa ja sakramenttia, eli kastetta ja ehtoollista. Kun Jumala sanassaan ilmoittaa pyhän tahtonsa ja osoittaa meidät syntisiksi ja tekee meidät epätoivoisiksi, hänen samassa sanassaan ilmoittava evankeliumi ja armo tekevät meidät vapaiksi ja vievät meidät armon osallisuuteen. Jeesus sanoo sinulle, poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Jo kasteessamme tulemme osalliseksi Jeesuksen armotyöstä. Hän antaa syntimme anteeksi, liittää meidät omaan pyhyyteensä ja omaan puhtauteensa. Ehtoollispöydässä hän jakaa meille syntien anteeksi antamisen lahjaa leivässä ja veinissä, ruumiissaan ja veressä. Se, mikä meiltä kerta kaikkiaan puuttuu, sen saamme Jeesukselta armosta ja lahjaksi aivan ilmaiseksi. Mihin sitten jää kutsu kääntyä ja näin välttyä tuhosta? Ei mihinkään. Se on oikeastaan vielä polttavampi, kun ymmärrämme Jumalan aikaansaaman sen armonsa kautta. Käännymme vain, kun Jumala meidät armahtaa. Koska Jumala kutsuu sinua sanassaan ja sakramenteissa armahtaakseen ja ottaakseen sinut omaksesi, et hän vain sulje korviasi ja sydäntäsi. Kahden syntisen välillä on lopulta valtava ero. Toisen Jumala on löytänyt ja hän elää nauttien uskossa syntien anteeksiannosta. Toinen yhtä suuri syntinen on vaarassa hukkua synteihinsä ilman yhteyttä Herransa ja vapahtajansa, kääntymättömänä. Ihmisellä on kaksi vaihtoehtoista määränpäätä, taivas ja helvetti, taivas tai helvetti, sen mukaan kun vapahtaja tunnustaa hänet omakseen tai kieltää hänet. Armo on uskon kautta vapahtajaan tarjolla jokaiselle ilman erotusta. Ethän vain sitä hylkää. Joku voisi ajatella, ettei ole kiirettä kääntyä ja tulla armosta osalliseksi. Minullekin on eräs keskustelukumppani suoraan sanonut, että hän haluaisi elää maailmassa mahdollisimman pitkään ja sitten vanhuudessa kääntyä ja saada syntinsä anteeksi. Yksin tämän päivän evankelmiteksti ja sen kuvaamat tapahtumat ja Jeesuksen ankarat sanat, yhtä lailla te kaikki hukutte, ellette käänny, osoittavat sen, ettemme voi laskelmoida Jumalan meitä puhutellessa ja kutsuessa. Armon aika on joka tapauksessa rajattu jokaisen ihmisen kohdalla. Toisin kuin tuo mainitsemani keskustelukumppani, eräs vasta vanhempana uskontielle lähtenyt arvioi elämäänsä toisin. Hän halusi viihtyä tässä maailmassa ja elää täällä mahdollisimman pitkään, mutta nyt Jeesuksen omana. Hän toivoi saavansa viettää mahdollisimman monta vuotta, koska hänen alkuelämänsä oli mennyt hukkaan. Ja vasta Jeesuksen seurassa elämä oli onnellista ja mielekästä. Usko minua, tämä jälkimmäinen ystäväni on oikeassa. Evankelmitekstiä selittäessä ei ole tärkeää vain katsoa, mitä tekstin edellä on tapahtunut. Näinhän teimme tämän sarjan alussa. On myös katsottava, mitä tekstin jälkeen kerrotaan. Kuultuaan Jerusalemissa tapahtuneista hirveistä onnettomuuksista ja veriteoista, Jeesus kertoo vertauksen viinipuusta, joka ei ollut tuottanut hedelmää 3 vuoteen. Isäntä antoi jo puutarhurilleen käskyn hakata se pois. Puutarhuri tarjoutuu kuitenkin pitämään siitä vielä entistäkin parempaa huolta 1 vuoden verran. Jos puu ei sen jälkeenkään kantaisi hedelmää, silloin se tulisi kaataa. Kirkko on nähnyt tässä taivaallisen keskustelun Isän Jumalan ja Pojan välillä. Poika tahtoo armahtaa vielä sen jälkeenkin, kun Isän kärsivällisyys alkaa jo olla lopussa. Kukin meistä voi omalla kohdallaan kysellä, onko Jumala osoittanut juuri sinulle ja minulle kärsivällisyyttään, ja voimmeko väittää, että oma armon aikamme ei olisi jo ollut poikkeuksellisen ja riittävän pitkä. Toisessa Pietarin kirjeessä sanotaan lyhyesti, mutta selvästi, pitäkää sitä pelastuksenanne, että Jumala on kärsivällinen. Jumalan kärsivällisyyden ainoa tavoite on saada sinut kääntymään puoleensa, jotta hän voisi armahtaa sinut. Kuule siis Jumalan vakava kutsu juuri nyt. Paavali kehottaa 2. Korinttilaiskirjeensä 6. luvun alussa näin. Jumalan työtovereina me vetoamme teihin. Ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Hänhän sanoo, oikealla hetkellä olen kuullut sinua. pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki. Juuri nyt on pelastuksen päivä. Hiljennymme rukoukseen. Herramme ja vapahtajamme, kiitos tästä päivästä. Anna sen olla meille pelastuksen päivä. Amen.